דרך ישראל, לבי ישראלי.
Head kuulajad, see on saade läbi Iisraeli ja stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus. Heli, sul oli eelmisest saatest üks mõte üles jäänud.
Ja mul jäi tõesti mõte üles ja ei jäänud ainult mitte mõte, vaid tulid teod ka taha. Me rääkisime granaatõuntest ja nende seemnetest. Ja meil oli juttu sellest, et juudid on avastanud, et granaatõunas on nii palju seemneid, kui palju on vanas testamendis käske. Siis 613 oli see number. Ja kummaline, aga mind see informatsioon niimoodi sütitas, et ma läksin poodi ja ostsin granaatõuna ja otsustasin, et mina loen need seemned üle.
Katse ühe sõnaga.
Ja katse. Nii nagu televisioonis jookseb saade aegajalt müüdimurdjad. Ma muidugi nende taset sinna maani ei julatu, aga mulle piisas ühest granaatõunast. Ja panin ka tähele, et see granaatõun oli toodud Egiptusest. ja minu ülisuureks üllatuseks ma tegin väga süstemaatilise katse, kuna neid seemneid on lugeda on päris tüütu töö. Võtsin ühe õhtu ette, panin ilusti palju tulesid põlema, et ma näeksin hästi ja tegin muide täpselt nii, nagu me siin arutlesime, et panin sooja vee nõusse selle granaatõuna. See tegi granaatõuna koore väga pehmeks, üli lihtne oli teda koorida, muide see ongi hea nipp. Kuskile mitte miski ei pritsinud ja väga meeldiv töö oli. Ja siis mõtlesin, et kui on 600 seemet, et see on nii suur arv, et lihtsalt järjest lugeda, et noh, see on täitsa võimatu ja panin seemned väga süsteemselt, niimoodi 10 kaupa gruppi ja siis ühe rea peale 5 gruppi, teise rea 5 gruppi, see nii, et kokku oli 100. Siis panin väikse märgi vahele.
See nagu hakkab, kohe hakkab väljaste toitmine.
just. Ja muide veel ka tegin foto suurest tööst, et mis kõik tulemus ja vaja ju säilitada tulevastele põlvkondadele fotot. Ja kummaline lugu, et ma sain seemnete arvuks 780. Ja siis ma mõtlesin, et oho, see on nüüd see Egiptuse lihapõtt ilmselt. Ja nii minu jaoks jäi, aga sattusin üks nädalapäevad hiljem Saaremaale, rääkisin oma väga heale sõbrale kogu katsest ja selle peale tema süttis veel rohkem. Ja kus juures tema ongi, tema ema on puhas juut, nii et tema pidigi süttima ja läks poodi ja ostis uue granaatõuna.
Tegi omapoolse katse.
Just, tegigi. Aga tema granaatõun oli pärit Hispaaniast ja vahepeal me uurisime ka natuke internetist, lõime lahti Wikipedia ja siiski Wikipedia annab seal väga põnevaid fotosid ingliskeeles. Ja seal on foto peal näiteks on need seemned pandud ringi, mitte kõik seemned, vaid 6 seemet. Nii et ma saan aru, et see 600 orienteeruvalt on ikkagi tavaline seemnete arv. Ja sõber luges ka oma seemned ära Hispaania granaatõunalt ja tema sai 622 seemet. Mis tähendab,
see on päris lähedal.
Ja, et see juutide 613 ei ole üldse nii väga leiutatud number, vaid mõnel eksemplaril võibki olla 613. Ja mina, kui ma olin oma 780 peal, siis ma mõtlesin, et noh, mõte on tore ja mis tahes idee ja ülesõhutus, et armastada Jumala käske ja näha looduses neid seosed, et see on igal juhul tore. Aga nüüd ma vaatan, et ikkagi tegelikult see on üsna tõe lähedane, et äkki siis Iisraeli granaatõunad ongi 613 seemnega.
Jah, ma tunnistan, et ma ei ole ise Iisraelis seda katset teinud.
No see on ka narkatse.
Jah, aga võibolla seda võib võtta ka nagu, ma ei tea, sirel on, et me otsime neid erilisi, aga me teame, mis on nagu regulaarne tavapärane.
Jah, et igatahes see on tore mõte ja igal juhul on Jumala käsud väga armsed ja igal juhul on hästi tore, kui mõni granaatõun ongi täpselt 613 seemnega.
Jah. Nii et see siis jätkuks eelmise korra saatele. Aga nüüd me oleme siin rännates läbi Iisraeli jõudnud sinna maale, kus Kesk-Iisraelis Samaaria piirkond on üle läinud Juudea maalaks ja möödunud korral külastasime väiksemaid asulaid Ramalla maakonna ida osas. Need olid Amona, Ofra, Taibe, Kivata, Saf ja Ramun. Täna liigume neist kohtadest mõne kilomeetri jagu lõuna poole, kus kunagi asus meile piiblist teada Ai-nimeline linn, mis oli teine vallutuspunkt Iisraeli laste jaoks, kui nad tõotatud maad pärima tulid. Ai-nimi tähendab varemeid ja kui rääkida selle linna ajaloost, siis ajal kui juudid tõotatud maa vallutamise ajal sinna jõudsid, oligi see linn varemetes ja maha jäetud, nii et igati sobilik nimi. Aga enne seda oli Ai olnud olemas juba vähemalt aastatel 3200 kuni 3100 enne Kristust. Sel ajal oli see kindlustamata väike asula, umbes 200 meetrise diameetriga. Väljakaevamistel on leitud umbes sellest ajast pärit matmispaiku Ai kõrval ja on ka leitud sellest ajast pärit keraamikat. Umbes aastal 3011 enne Kristust sai Ai asulast tugevasti kindlustatud linn, mis oli laienenud umbes 110 000 ruutmeetrile. Ümber selle oli tugev linnamüür 4 väravaga, hästi ehitatud kivimajad, turg ja mäedipus ka kindlus. Väljakaevamistel on leitud ka väikese altari jäänuseid. Nii et selline tugev linn oli Ai umbes 13 sajandit enne Joosua ja Iisraeli laste tulekut.
Väga põnev on selle nime tähendus, Ai. Ma olen mitu korda mõelnud, et mida see küll tähendab. Iga kord, kui meie siin Eestimaal lööme varba ära ja karjatame Ai, siis me ju sisuliselt hüüame varemed. Aga õnneks ei ole alati varemed varba ära löömise järel.
Jaa.
Ja. Piibel mainib Ai nimelist kohta juba esimeses raamatus 12. peatükis, kus on räägitud Abrahami ja tolle ajal nimetati teda veel Abramiks. Tema rännakust pühal maal on öeldud, et kaananlased olid veel maal, kui Abram oli Sekemis ja salm 8 ütleb. Sealt ta liikus edasi mäestikku Peetelist hommikupoole ja lõi oma telgi üles. Nõnda, et Peetel jäi õhtu ja Ai hommikupoole ja ta ehitas sinna altari Jehovale ja hüüdis appi Jehova nime. Ja Abram läks teele, rändas üha ja siirdus lõunamaale. Siin on ka öeldud, et Peeteli ja Ai vahepeale pani Abram oma telgi, ehitas sinna altari. Peeteli ja Ai vahemaa on 1-2 kilomeetrit. Järgmise peatüki alguses lisatakse, et vahepeal nälja ajal käis Abram Egiptuses, aga tuli siis jälle tagasi sinna samasse. Esimese Moosese 13.3 on kirjas. Ja ta rändas peatuspaigast teise, lõunamaalt Peeteli poole, sinna paika, kus ta telk oli enne olnud Peeteli ja Ai vahel. Altari paika, mille ta varem sinna oli teinud. Ja Abram hüüdis seal appi Jehova nime. Tol korral toimus just seal ka Abrami ja Loti lahkuminek, sest nende mõlema varandus oli nii suur, et mõlema mehe karjadele ei jätkunud piisavalt toitu. See koht, kus nad lahku läksid, on mägine ala, kus ida ja edela poole vaadates avaneb silmale kaunis Jordani jõe org, mis tollel ajal oli väga veerikas ja viljakas ning selle valis Lott endale tulevaseks eluasemeks. Abram jäi mägismaale. Aga nii, et just seal Ai lähistel toimus ka see piiblis kirjeldatud sündmus.
3. aastatuhande jooksul enne Kristust Ai hävitati, kus juures arheoloogilised väljakaevamised kinnitavad, et lausa 3 korral. Vahepeal siis ehitati uuesti üles, aga mingite vallutusretkede tagajärjel tehti 3 korral majad maatasa ja põletati. Pärast 3. hävingut jäi Ai pikalt asustamata. Selle kohta annavad tõestust 20. sajandil teostatud väljakaevamised, mis on näidanud, et vihmavesi ja igasugused loodusjõud on pikema aja jooksul omiteid ja käike sinna linnarusudesse uuristanud. Ai jäi lausa rohkem kui 1000 aastaks asustamata, kuni ajani, mil iisraellased tõotatud maa Joosa juhatusel pärisid. Nii et ma ei tea, mis mulje igal piibli lugejal tekib Ai linnast ajal, kui juudid seda vallutama tulid, aga piibli põhjal, kui seda eelpool kirjeldatud arheoloogilist ajalugu mitte teada, ei olegi võimalik teada, et Ai oli juutide tuleku ajal hoopis asustamata koht. Minu jaoks oli see ajalugu uurides täiesti uus asi, mida teada saada, sest ma ei olnud kunagi varem selle peale mõelnud, pigem oli mul ettekujutus, et Ai on tugev, mitte küll suur, aga väga hästi kindlustatud koht ja miks ei oleks siis pidanud seal inimesed elama. Piibel isegi ühes teises kohas mainib Ai kuningat, aga selgub, et tegelikkus oli hoopis midagi muud.
Mm-hmm.
Ja mis see muu siis oli, et oli see, et Ai oli maha jäetud ja selle kaitserajatisi, mis olevat isegi lagunen avaldanud suurt muljet, ei olnud taastatud. Aga kuna Ai asub strateegilises kohas, olles nii-öelda sissepääsu teeks juuda mägismaale, siis Ai kõrval asuv linn Beit El, ehk nagu eesti keeles öeldakse Peetel, saatis oma sõjamehed Ai maha jäetud varemetesse iisraellastele vastu seisma. Ja ehk siis olidki need peetellased, kes meile piibli lehekülgedelt, kuna seal väga põhjalike arheoloogilisi seletusi ei ole jäetud, jätavad algselt mulje kui Ai põliselanikud. Et väga huvitav asi minu mõelest, mida teada saada. Peetellased kohandasid oma elupaigast paari kilometri kaugusel asuva Ai kindlustatud eelpostiks, et juudid mäestikku ja sealt edasi ei pääseks. See on ka üpris loogiline, sest Ai asub kõrge koha peal. Juudid tulid ida poolt üle Jordani, valutsid kõigepealt Jeeriku, mis asub tasandikul ja tahtsid seejärel edasi mäestikku tungida. Aga just selles punktis oli Jeerikost 14 kilometri kaugusel asuv Ai väga oluliseks nii-öelda lukuks, mis valitses tõusu teed, et juute mägedesse mitte lasta. Aikindlusest omakorda avanes hea vaade Jordani jõe orgu ja seepärast on loogiline, et peetellased läksid just sinna valvesse, mitte jäänud ootama, kui juudid üles mägedesse, ehk Aisse jõuavad ja sealt edasi siis Peetelisse tulevad ja alles siis Peeteli väraval juutidele vastu hakata seisma.
Vaata, meie elame nii tasasel maal, et meie ei kujuta seda mägestiku inimese mõtlemist üldse ettegi. Seal on oma kindlad strateegiad, kindlad lahendused erinevatele liikumistele. Me vist isegi mõtleme, et kui sõda on, noh, lihtsalt läheme ja sõdime. Aga vaata isegi tänapäeval, kui tähtsad asjad on näiteks raudteed või tavalised teed, sa pead oma masinatega, no sa ju tuled masinatega, eks, kui sa just ei lenda, et sa pead saama liikuda. Ja vaata, mägedes on täpselt samamoodi, et sul on olemas mingid mäed, mida annab ületada, mingid mäed, kus on teed, siis on, noh, me kuuleme uudised Afgaani sõjast, mis ei lõppe ega lõppe ega lõppe, kuna lihtsalt kohalikud elanikud tunnevad mägesid ja oskavad seal varjuda. Et selles mõttes ka selle Ai ja Peeteli ja kogu Jeeriko oli tasasem. Kogu see teema, et sinna peaks vist kohale minema, siis saaks aru, millest me siin praegu räägime.
See on tõesti nii ja hetke pärast loeme ka ühe raamatu katkendi ette, kus just neid geograafilisi iseärasusi on ka lahatud. See on väga huvitav. Ja muidugi eks vana aja inimene, kelle elu seisnes tegevuses rohkem kui tänapäeval seisneb paljuski istumises, ütleme ausalt. Mm-hmm. Et me liigume palju vähem, siis ma arvan, et need tolle aja inimesed olid ka füüsiliselt vastupidavamad.
No mägedes elavad inimesed ongi teistsuguse võimekusega. Mine korraks roni, mäe nõlva pidi üles. Oh, ingeldad kohe.
Jaa, täpselt, mis seal selles võitled on ju või sõjavarustus kaasas kannad. Just. Meil on niimoodi, et Saksama kere sinna üles veetud on ju. Vähemalt ütleme, ma kõnele olen siis mõnede inimeste nimel.
Tead, aga tegelikult ma arvan, et kõigil on nii, et kui sa ei ole seda vormi endas kogu aeg pidevalt just arendanud, sa väsid lihtsalt ära.
Jaa, aga mõtle, nemad läksid sinna sõdima veel. Mm-hmm. Et sa tuled alt poolt üles poole, et seal sõdima hakata, see on ikka väga suur ettevõtmine.
Ja.
Selle jaoks, et täpsemalt kuulda, kuidas Iisraeli lapsed Ai vallutasid, saame nüüd appi võtta kaks asja. Esiteks piibli ja teiseks ühe suurepärase uurimustöö, mille autoriteks on Iisraeli ajaloolased Chaim Herzog ja Mordechai Gihon. Nemad on uurinud piiblis kirjeldatud lahinguid ja nende uurimustöö on ka eesti keeles kättesaadav raamatuna, mis kannab pealkirja Piibli lahingud. Kusjuures Pereraadio eetris on see kunagi ka järjejutun ette loetud, sest see kirjastus oli on, kes raamatu avaldas, enam ei tegutse ja ma ei tea, kas seda raamatut veel poest kusagilt saada on, aga raamatukogudest kindlasti. Aga Pereraadio arhiivis, kuhu saab minna kodulehekülje kaudu www.pereraadio.ee on leitav järjejutu rubriigi all see raamat nimega Piibli lahingud.
Loeme kõigepealt piiblist, kuidas juudid alguses Aid vallutada püüdsid. Selle kohta on kirjas Joosua raamatu 7. peatükis. Joosua läkitas nüüd Jeerikost mehi Aisse, mis on Beet Aveni ligidal, Peetelist idapool, ja rääkis neile, öeldes, minge ja kuulake maad. Ja mehed läksid ning uurisid Aid. Kui nad tulid tagasi Joosua juurde, siis nad ütlesid temale, ärgu mingu kogu rahvas, mingu ainult 2 või 3 000 meest ja vallutagu Ai. Ära väsita seal kogu rahvast, sest neid on vähe. Nii läks sinna rahvahulgast ligi 3000 meest, aga nad põgenesid Ai meeste eest. Ja Ai mehed lõid neist maha 36 meest ning ajasid ülejäänud taga värava eest kuni Sebarimini ja lõid neid nõlvakul. Siis sulas rahva süda ja muutus veeks. Aga Joosua käristas oma riided lõhki ning heiti sisse enda laekaette silmili maha ja jäi sinna kuni õhtuni tema ja Iisraeli vanemad ja nad panid endile põrmu pea peale.
Nii et üllatuslikult ei õnnestunudki nende esimene katse Ai kindlust vallutada. Ja edasi loemegi raamatust pealkirjaga Piibli lahingud, kus on ära toodud sõjaline analüüs sellele, mis siis Ai vallutamise katsel täpsemalt toimus.
Jeeriko vallutamine andis iisraellastele nende esimese tõelise tugipunkti Jordani läänekaldal. Joosua järgmine ülesanne oli tungida Juuda maa mägedesse. Strateegiline läbinägelikkus aitas tal mõista keskse mäestiku tähtsust Jordaanias Heebrea suguharude ühenduse loomisel. Juudama mäed moodustasid loodusliku kindluse, mille vallide varjus oleksid kergelt relvastatud iisraellased suutnud kaananlaste hästi varustatud jõududele vastu seista. Joosual polnud kahtlusi selles, kuidas lõpeks tasandikul peetav lähivõitlus, kus ta suguharude sõjavägi oleks kaananlaste sõjavankrite ees täiesti kaitsetu. Teisalt ei lasknud üksnes topograafilised tingimused mägedes raske relvastusega regulaarvägesid kasutada ja pakkusid kergelt relvastatud võitlejatele võimaluse oma puudujääke, varjumise, sõjakavaluste, vapruse ja mobiilsuse abil kompenseerida. Lisaks olid mäed hõredalt asustatud ja võimaldasid seega iisraellastel seal kanda kinnitada ja maad asustada, kuna tiheda rahvastikuga ja hästi kindlustatud tasandikulinnade vallutamine oleks peaaegu võimatu olnud. Lisaks pidi Joosua arvestama egiptlaste sekkumist, kuna Kaanan oli ikka veel Vaarao impeeriumi osa. Nüüdseks teame tänu Niiluse ääres avastatud arhiividele, et enamikule kaananlaste ja Egiptuse ametnike abipalvetele vastati tühjade lubadustega. Ja Joosua, ehkki tal puudus juurdepääs Egiptuse diplomaatilisele kirjavahetusele, hindas tegelikku olukorda õigesti. Aeg oli küps rünnakuks ja egiptlaste sekkumist ei tarvitsenud karta. Eriti, kui iisraellased jäid mägedesse ja hoidsid eemale tasandikest.
Joosua hakkas koguma luureandmeid oma sihtmärgi kohta. Selleks oli Ai või tõenäolisemalt maastik Peeteli linna ümber, mis kontrollis tõusu Juuda veelahkme juurde. Luurajate ettekanded veensid Joosuat ilmselt hästi kindlustatud Peeteli ründamisest loobuma. Tegelikult olekski selline rünnak tarbetu olnud, sest tõusu veelahkme servani ei valvanud mitte Peetel, vaid Ai. Et iisraellaste kallaletungi ohu ennetamiseks kohandasid Peeteli asukad Ai kindlustatud eelpostiks tänu selle valitsevale asukohale tõusu kohal. Erinevalt luurajate hinnangust Peetelile olid Aid käsitlevad ettekanded optimistlikud ja luurajad, kes ei osanud hinnata kaitsepositsioonideks kohandatud varemete tõhusust, soovitasid oma väejuhile, et sümboolsest 3000 mehelisest üksusest peaks linna hõivamiseks piisama. Selle tapil tegi Joosua sama vea, mis paljud teisedki väejuhid, keda korduv edu on ülemäära enesekindlaks muutnud ja nõustus luurajate soovitusega, mis põhines vastase jõudude ja nende võimete alahindamisel. Tulemus oli tagantjärele hinnates täiesti etteaimatav, nagu on öeldud Joosua 7.4. Nii läks sinna rahvahulgast ligi 3000 meest, aga nad põgenesid Ai meeste eest.
Taktikaline lüüasaamine, ehkki tõsine, polnud veel katastroofiline. Palju ohtlikum oli selle psühholoogiline mõju ja ette nähtavad tagajärjed. Vähe sellest, et iisraellased ise oma võitlusvõimesse usu kaotasid, kuid ka Iisraeli võitmatuse müüti ähvardas kokku langemine. Kui kaananlased ja kõik maaelanikud kuulevad sellest, on öeldud Joosua 7.9. Nende vastaste vankuma löönud moraal võis uut tuge leida. Joosua reageerimine tõestas Napoleoni mõtet, et suur väejuht tõestab oma võimeid ebaõnne korral. Joosua otsustas rünnakut peaaegu viivitamatult korrata, kasutades võitjate loomulikku enesekindlust alusena sõjakavalusele, mis pidi tema suguharude võidu tagama järgmise plaani kohaselt. Esiteks, kogu suguharu elavjõu kasutamine. Teiseks, Ai garnisoni kindlusest välja meelitamine, teeseldes Iisraeli peajõudude põgenemist pärast otserünnakut, nagu esimene äpardunud katsegi oli. Kolmandaks, valikvägede üksuse paigutamine enne rünnakut öövarjus Ai tagalasse, et vallutada sihtmärk, mille kaitsjad on põgenevaid iisraellasi jälitades maha jätnud. Neljandaks, jälitava vastase lõksu püüdmine peajõudude ja ai hõivajate vahel. Ja viiendaks, tugeva katteüksuse saatmine enne lahingut Peetelisse viivaid teid blokeerima, et vältida ai kaitsjatele abi saatmist. Väejuhi paik lahingus peab olema seal, kus tehakse kõige kriitilisemad otsused. Joosua hindas õigesti, et kõige raskem ülesanne langeb taganemist teesklevatele peajõududele. Esiteks oli neil tarvis kohe pärast käsku taas alustada rünnakut. Teiseks oli ülimalt tähtis, et peajõudude ümberpööramine toimuks täpselt õigel hetkel. Nende kahe ülesande täitmine oli kogu sõja kõige keerukam manööver. Nii siis otsustas Joosua peajõudude juhtimise enda peale võtta. Pärast ai tagalasse varitsusse suunduvate jõudude teele saatmist asus ta oma sõjameestega lahingu eelõhtul laagrisse, et oma juuresolekuga nende võitlusvaimu tõsta. Tuli arvestada vähemalt 6-tunnise jalgsi rännakuga, kus juures kogu tee viis üles mäge. 0 tund oli kavandatud koidikuks, pärast katteüksuse saatmist loodes asuvatele varitsuspositsioonidele.
Peajõud asusid rünnakule ja lavastasid Joosua märguande peale õigel hetkel oma taandumise. Nagu oodatud, siis hüüti kokku kõik linnas olev rahvas neid taga ajama, aga nõnda meelitati nad linnast eemale. Kui kaitsjad olid piisavalt kaugele meelitatud ja sügavasse orgu jõudnud, ronis Joosua kiiresti lähedal asuvale künkale ja viibutas oda, mis oli kokku lepitud märguanne. Mis peale varitsusüksus peaaegu kaitseta positsioonidele tormi jooksis ja nad kohe põlema süütas. Samal ajal pööras Joosua oma väge 180 kraadi ja asus rünnakule. Veel enne, kui jälitajad arugi said, ründasid ai vallutajad neid samal ajal selja tagant. Kuigi seda pole otseselt kirjas, liitus lahinguga ka vähemalt osa kattejõudusid, tormates nõlvast alla meeleheitel ja ilmselt senini segaduses peetellaste kallale. Nende saatus oli otsustatud. Peeteli vägi oli täielikult sisse piiratud ja hiljem räägiti, et ükski põgeneja ei pääsenud eluga.
Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God. Blessed be the Lord God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who alone does wonderful things? Who alone does wonderful things? Who alone does wonderful things? Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be His glorious name. Blessed be His glorious name, His holy name. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be His glorious name. Blessed be His glorious name, His holy name. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Hey! Who alone does wonderful things? Who alone does wonderful things? Who alone does wonderful things? God, the God of Israel. Let the whole earth be filled. Let the whole earth be filled. Hey! The whole earth is filled with His love. The whole earth is filled with His joy. The whole earth is filled with His glory. The God of Israel. Blessed be the Lord God. Blessed be the Lord. Jehovah, God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be His glorious name. Blessed be His glorious name, His holy name. Blessed be the Lord God, the God of Israel.
Hey! Who alone does wonderful things? Who alone does wonderful things? Who alone does wonderful things?
Blessed be the Lord God, the God of Israel. Let the whole earth be filled. Let the whole earth be filled.
Hey!
The whole earth is filled with His love. The whole earth is filled with His joy. The whole earth is filled with His glory. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tutvusime eelpool ai kindluse vallutamisega, mis algselt tundus olevat lihtne ülesanne, aga siis pärast esimest lüüesaamist selgus, et ei olegi ainult mütsiga löömine. Piibel toob ära ka omapoolse põhjuse, miks esimesel korral ai kindlust vallutada ei suudetud. Vahetult enne seda, kui Jeerikot vallutati, ei olnud toimitud täpselt nii, nagu Jumal oli öelnud Joosua 6:17, et linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada Jehova auks. Kusjuures, kui ma seda lugesin, siis mõtlesin, et vaataks ikka originaalist ka järele ja avastasin, et siin on eesti keeles üks tõlke ebatähtsus. Tundus kuidagi imelik, et hävitada linn ja kõik, mis selles on Jumala auks, et nagu juba peaaegu nagu alla, kelle auks on tarvis inimesi õhku lasta. Aga tegelikult on seal originaalis öeldud, et see linn ja kõik, mis selles on, paisatakse Jumala poolt hävingusse, isegi boikotti. Seda tähendab see heebreakeelne sõna siin kirjakohas.
Oluline on, et Jumal käskis hävitada Jeeriko ja kõik, mis selles on. Ja järgmises salmis Jumal kordab veel üle. Aga teie ise hoiduge küll hävitatavast eemale, et te hävitades ei võtaks siiski ka midagi hävitatavast ja ei viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse. Ja järgmise 7. peatüki alguses on kirjas. Aga Iisraeli lapsed talitasid hävitamisele määratuga pettise kombel, sest Aakan juuda suguarust võttis enesele midagi hävitamisele määratust. Seepärast süttis Jehova viha põlema Iisraeli laste vastu. Kui pärast ai esimest ründamist Joosua Jumala käest küsima hakkas, miks nad lüüa said, ilmutas Jumal selle üleastumise ja süüdlane sai karistatud. Ja peatükk lõpeb sõnadega, siis Jehova pöördus oma tulisest vihast.
Minu mõelest on see väga suur Jumala arm, et vaata kui inimesed teevad ju täiesti risti vastu sellele, mis Jumal on öelnud, ta on isegi hoiatanud neid ette, aga nad ikka teevad, et siis Jumala plaan ei lähe luhta sellega, kui esimesel katsel inimesed oma patu tõttu asja ussi keeravad, et Jumal andis veel teise võimaluse ja tema plaan sai siis kellu viidud.
Ja see on tõesti suur arm ja vaata inimloomus on seda pidi ka üks kumaline loomus, et ta kuuleb sellist absoluutset käsku, aga ta teeb ikkagi oma pisikese nihverduse sinna vahele, oma slikerduse ja ma kujutan ette, et kui Aakan seda keelatud asja võttis, ta võis ju mõelda ka, et ma ei võta mitte midagi hävitamisele kuuluvast, väljaratud see üks pisikene asi.
Ta vabandus enda jooks ära.
No see on nii vajalik või nii väärtuslik või nii ilus või mis iganes. Ja meie kipume samamoodi tegema, kui Jumal ütleb, et seal samas Joosua raamatus, ära kohku, ära karda, ükski ei suuda sulle vastu panna, kogu su eluaja olid Jumala sõnad Joosuale, siis meie loeme näiteks et paljud ei suuda sulle vastu panna sageli.
Ja.
Eks? Me ei suuda neid absoluutse üldse tõsiselt võtta.
Ükski ei suuda.
Jah, just. Ja kogu elu aja, mitte kunagi sisuliselt. Mm-hmm. No, et see on niisugused me oleme.
Ja teine ai vallutamise katse oli edukas ja sellest lugesime eespool põhjalikumalt. Kusjuures huvitav on ka see, et Joosua 8.28 on öeldud. Ja Joosua põletas ära ai linna ning tegi selle igaveseks kivivaremeks, maha jäetuks kuni tänapäevani. Ja tõepoolest, nii see ongi tänase päevani, nagu on ka ai nime tähendust tõlgitud varemed. Arheoloogilised väljakaevamised kinnitavad, et ai vallutati umbes aastal 1200 enne Kristust, aga et seal siiski elati pärast seda umbes 150 aastat. Asustus oli hõre, hariti põldu ja kasvatati loomi, aga seejärel jäeti ilma mingi välise nähtava põhjuseta see koht maha, nagu on öeldud piiblikirja kohas. Et see koht jääb maha jäetuks, sest mingit vallutuse märke seal arheoloogiliselt ei leidu. Et kuigi oleks ju olnud võimalik seal edasi elada, jäeti see koht lihtsalt maha, nagu oli Jumala sõna ennustanud.
Mm-hmm. Ehk Jumala sõna on siin ka toiminud ja Jumala sõna ei ole tõhutuvad. Teie saaja raamatus on öeldud, et nagu vihm ja lumi saajavad ja teevad, saajavad alla, teevad oma töö, samamoodi Jumala sõna. Ta läheb ja ta mõjub.
Ja ai vallutamine oli väga oluline, nagu eespool mainitud, sellepärast, et sealt kaudu pääsesid juudid Keski-Israeli mägismaale, kuhu nad elama asusid. Ja sellepärast oli ai langemine Kaanani toonaste valitsejate jaoks suur häirekel ja muidugi pani see kõige enam muretsema just seal mägismaal elavaid väike kuningaid. Edasi pärast ai kättesaamist läksid Iisraeli lapsed Sekemisse, kus Ebali ja Gerizimi mäel käsuõpetus üle korrati. Aga sellest oleme juba kunagi möödunud saadetes rääkinud. Ja siis tulid uued vallutused ja imed, kus päike ja kuu püsisid paigal ja nii edasi. Ais on 20. sajandil teostatud mitmeid arheoloogilisi väljakaevamisi ja need on suures osas kinnitanud kõiki neid asju, millest me loeme piiblis ja millest eelpool juttu on olnud. Tänapäeval on ajaloolise ai nimetuseks et tell. Ja ühest sündmusest võiks veel rääkida seoses selle kohaga. Nimelt, et just kusagil aikandis toimus üks vahejuhtum, mida on kajastatud piiblis teise kuningate raamatu teise peatüki lõpus. Nimelt Eliisa oli teel Jeerikost ai kõrval asuvasse Peetelisse, ehk siis arvatavalt umbes sama teed mööda, kust kaudu Iisraeli lapsed Jeerikot vallutamast tulles edasi aisse suundusid. Ja umbes kusagil aikandis tulid Eliisale vastu Peeteli poisikesed ja hakkasid teda tema kiilas pea pärast narrima, mis peale tuli metsast kaks karu ja tapsid piibli andmetel 42 poissi. Muide kiilaspäisust peeti neil aegadel suuremaks häbiks kui tänapäeval, kuigi Moosese raamatutes on öeldud, et kui mehel langevad juuksed peast, siis ta on puhas, mitte ebapuhas.
On alles lood.
On alles lood ja nii et karud on seal kandis elanud ja
no mets oli seal ka.
Ja et Jumala profeti narrimise eest tulid karud metsast välja.
Ja see pidi ikka olema narrimine. Ma arvan, et iga niisuguse viltuse vaatamise ja ütlemise peale ikka karu ei tule. See pidi olema ikka tõsine pilkamine.
Ja, sest mõtle, ütleme noh, isegi on see Jumala profet või ole, milles on inimese süü, et tema juuksed maha langevad meeste rahva puhul on ja no ei ole süüd, see lihtsalt on niimoodi, et isegi piibel räägib sellest ja mul siin kohal, see on üks väga kurb näide isegi, mulle meenub ühe oma väga lähedase tuttava elust üks selline asi, et kui ma olin väike, siis noh, perekonna tuttav, käisime külas neil ja sõitsime siis nende autoga ringi, mäletan, meie lapsed istusime tagaistmel ja siis nende suvile oli Laulasmaal ja kui me sõitsime mööda neid kadakate vahel looklevad teed Laulasmaa poole, siis seal ühes kurvis müüs üks mees matšalkasid.
Mm-hmm.
Ratastoolis istus ta ja müüs matšalkasid. Võibolla mõni, kes on mõned aastakümned tagasi seal kandis sõitnud igapäevaselt isegi mäletab seda. Ja siis oli niimoodi, et see inimene, kes oli täiskasvanu, sealt keris alati auto akna alla ja hüüdis alati sellele mehele, matšalka, matšalka, matšalka. Ja no, mina olin taga istmel ja mõtlesin, et kuule, ta ju narrib teda praegu.
Mm-hmm.
Et noh, mis sa nagu narrid on ja.
Muidugi.
Aga noh, vaata, laps ei oska nii tugevalt oma seisukohta nagu formeerida. Ta saab aru küll, mis toimub, aga ta võibolla mõtleb, et no jah, et ma ei tea, et noh, täiskasvanud on targemad või ma ei tea. Ja mul tuli see meelde üsna hiljuti, mõned aastat tagasi, lihtsalt see inimene, kes niimoodi narris, on täna ise suurte liikumisraskustega.
Mm.
Et noh, lihtsalt selline kurb asi.
On küll kurb ja tegelikult igasugune selline narrimine endast kehvema või väeti vilets vigastatud inimese pilkamine või oma üleoleku väljendamine, et ma olen parem kui sina. See on üleüldiselt üks kehva asi ja piibel isegi hoiatab, et me ei tohi pilgata, me ei tohi olla üleolevad. See on selline südame kõrkus on üks kehvemaid asju üldse.
Sest isegi kui sa mõistuslikult sellele asjale lähened, mis see sul annab?
No muidugi.
Et ainus asi, mille peale ma tulen, on see, et sa ilmselt tunned ennast nii kehvasti, et sa tahad mm-hmm. siis...
Enese tunned parandada.
Enese tunned ja. Sellisel madalal viisil parandada, et see on mm-hmm. nagu hämmastav.
Väga, väga hale.
Aga no... Mõtlen, kui inimese südames ei ela Jumalat ja, mm-hmm. ja kui meie elus on olnud jumalatuid aegu, kui me ei ole, no me kõik oleme ühel hetkel oma otsuse teinud Jumala kasuks ja kindlasti on meie elus asju, mille pärast meil on täna häbi. Et igatahes jah, see on selline tõsine teema ja seda enam, et ütleme kiilaspäisus ei ole isegi ju mingi puue.
Just.
see on, noh, võiks öelda tavatu selle maise elu loomupärane osa,
mm-hmm.
vähemalt teatavate inimeste elus. See on nagu võibolla vanas eas, inimese hääl läheb tagasi peenikeseks, ma ei tea, lihtsalt sellised asjad. Aga tänases saates on siis olnud päris palju juttu sõdimisest ja kuna siin on aega natuke üle, ma mõtlesin, et võiksime lugeda lõpetuseks ette mõningaid juudi aforisme ja tarkuse sõnu võitlemise ja sõdimise teemal. Et arusaadavalt ei ole meil tänapäeval tarvis nii palju võidelda füüsilisi võitlusi, kui me vanast testamendist loeme, aga võitlemine ei ole sellepärast veel lõppenud, lihtsalt see on nüüd pigem vaimsel tasandil. Füüsiline sõdimine võib praegu erinevalt vanatestamendi aegadest olla pigem negatiivne väljund, aga vaatame, mida siis on juudi rabidel ja üldse erinevatel juudi mõtlejatel ja kirjanikel öelda nende teemade kohta. Pole olemas vääramatut ja halastamatut saatust. Vastupidi, iga inimene ja iga rahvas on oma saatuse loojad.
See riigijuht, kes ei kõhkle enne oma meeste sõtta saatmist, ei vääri juhiks olemist.
Selle ütlus on, kus oles öelnud Golda Meir. Ja
see on tõeliselt ilus ütlus.
Ja Iisraelil on ju olnud palju võitlemist ja no, see ütlus väga hästi selgitab, et tõesti, et mitte ei ole, saaks sõdida, eleme jälle sõdima, on ju meil siin inimesi on. Et aga riigijuht saadab, aga ta saadab kellegi pojad, ta saadab... No kas kõik oma pojad niimoodi saadaks ja. Sõtta on ju?
Ja seda tulebki teha suure südame valuga.
Jah. Ikka ja jälle tuleb end vabastada sügaval peituvast orjusest. See on eluaegne ülesanne.
Võt see on küll ilus ütlus. Meil kõigil on kalduvus jääda orjaks millegi, kellegi oma mõtlemise orjusesse.
Kui mu mälu mind ei peta, siis selle ütluse autor peaks olema isegi Nathan Sharansky, kes on Venemaalt Iisraeli emigreerunud ja ta on selline väga oluline tegelane. Ta ei ole võibolla aktiiv poliitikas, aga ta just vanade sõjaveteranidega tegeleb ja noh, väga erinevaid asju, millega ta tegeleb.
Sõda peavad õiglaseks ainult need, kes seda kaudu oma eesmärke tahavad saavutada.
No, tundub loogiline.
No, väga õige.
Vägivald on rumaluse viimane võimalus. See on ka väga tabavalt öeldud.
Kergem on võidelda põhimõtete eest, kui nende järgi elada.
Nii et ma pigem võitan, et näidata sellega,
just.
Kui põhimõtte kindel ma olen, on ju, aga parem ela nende järgi.
Just täpselt ja siin võiks ju teha selle sama ütlemise teistpidi variandi, et kui sa elad põhimõtete eest, siis sul ei ole vaja nende pärast võidelda.
Just.
Mm-hmm.
Vanasti oli inimeste lähedus suurem, teisiti polnud võimalik, sest relvade laskeulatus oli väiksem. See on üks selline natuke humoorikas ütlus ja selle autor on Stanislav Lek, kes on üks juudi kirjanik ja no temal on kõik ütlused on sellised väikse sellise
vindiga. Poliitikas tähendavad eksperimentid revolutsioone.
Ja et mõned asjad on nagu teatavates valdkondades kuubis. See, kas sa kodus sööd saia või sepikud, see ei mõjuta maailma elu nii palju, kui see, kui sa poliitikas mingid eksperimente hakkad tegema. Inimene, kes peab kultuuri väärtusi kalliks, on paratamatult patsifist.
Jah. Igale inimesele, kellele sa kingid oma usalduse, annad sa kätte mõõga. Sellega saab ta sind kas kaitsta või tappa. Siia peaks kohe ütlema jah, aamen.
Ja, et algselt võiks mõelda, et ma ei anna kellelegi oma usaldust, siis ma ei anna kellelegi mõõka, aga näed, ta võib sind ka kaitsta sellega, kui ta... Ja tegelikult see on nii, see teeb midagi, kui sa avad ennast kellelegi, et see kuidagi liidab.
Jah.
Pimedatel aegadel on usk rahvaid kõige paremini juhatanud. Jälle väga tabav ütlus, et no, võiks ju kohe siin sellise loosungi öelda, et usk on alati rahvaid hästi juhatanud, aga ma arvan, mida see ütlus öelda tahab, on see, et lihtsalt et inimesed ei... Ja pimedatel aegadel, et kui kõik on hästi, meie inimlik loomus paraku on selline, et ega me ei kipu nii väga siis Jumala peale lootma või ütleme, see võiks olla nii, me võiksime kogu aeg olla Jumala suhtes sama innukad ja tema jaoks elada, aga küll on hea, et siis vähemalt pimedatel aegadel Jumal ennast omakorda tagasi ei tõmba, et mis te tegite, kui kõik hästi oli. Nüüd siis tahate minu juurde tulla.
Just. Rahu ei tagata jõuga. Seda saavutatakse üksnes teineteise mõistmisega.
Ja viimaseks ütluseks on male maailmameister Garri Kasparovilt, kes on ka juudisoost ja ma väga naudin tema kirjutisi, et isegi eesti keeles on mõned tema kirjutused ilmunud, et üks raamat on näiteks väga hea, mida ma praegu loen, male kui elu mudel. Et ta räägib muidugi seal väga peensusteni maletamisest, aga see on kõik seotud kuidagi eluga ja see on hästi eriline. Ta kirjutab siis üks selline suurem tsitaat temalt. Maailmameistriks pole võimalik saada, kui pretendent pole suuteline vajadusel oma mängustiili muutma. Mõnikord võib ju tekkida niisugune olukord, kus te ei saa võitlust vältida ning teil tuleb lahingut pidada tundmatul maastikul võõral pinnal. Oskus niisugustes olukordades kiiresti kohaneda on edu saavutamiseks lausa eluliselt tähtis.
Väga armselt öeldud. Ja siin mina kuulen nii seda, et tal on see oma siht ja selgroog täiesti olemas, aga ta on paindlik vajadusel.
Ja see ei ole su nõrkus, kui sa oled paindlik. Just. Mõni arvab, et ma jään selliseks, nagu ma olen.
Eks? Ja ma olen otsustanud, et mina olen nii. No, elu ütleb teine kord teistmoodi. Väga armas.
Aga selline oli siis tänane saade läbi Iisraeli ja uurisime see kord muistset Ai linna ja selle ajalugu ja vallutamist. Kilomeetri jagu aist loodes asub aga üks selline koht, mida piiblis Jerusalema järel sageduselt teisena on mainitud. Peetel ehk nagu juudid ütlevad Beit El. See on ka meie järgmise Iisraeli kohti tutvustava saate sihtpunktiks ja tänane saade oli omamoodi ka sissejuhatuseks sellele, et Peetelist on tõesti palju räägitud ja kuna ta seal ai kõrval oli, et peetellaste jaoks on ka ai olnud väga oluline ajaloos. Aga jääme siis huviga ootama seda järgmist kohtumisvõimalust teiega, head kuulajad, ja soovime teile kõike head. Stuudios olid Heli Metsala ja Margit Prantsus.
Israel. Läbi Iisraeli.